ดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่19พฤษภาคม2565ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลนะครับที่มาร่วมกันจัดรายการเสนอคุณผู้ฟังหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้นะครับรัสเซียเผยทหารยูเครนมากกว่า900คนยอมจำนนที่เมืองมาริอูโพลทหารรัสเซียรับผิดต่อศาลยูเครนกรณียิงสังหารพลเรือนไร้อาวุธจีนเปิดฉากตำหนิสหรัฐและญี่ปุ่นก่อนการประชุมจตุภาคีกลุ่มควอดและผู้นำเกาหลีเหนือโทษเจ้าหน้าที่ไร้วุฒิภาวะในการรับมือโควิดนะครับส่วนสำคัญวันนี้ครับมีเรื่องอาชญากรรมสงครามในยูเครนนะครับเมื่อรัสเซียพุ่งเป้าทำลายโรงเรียนหลายแห่งนานาชาติเร่งหาวัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่ป้อนกระแสความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าและส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับนักดาราศาสตร์ค้นพบดาวฤกษ์ไกลโพ้นที่สุดเท่าที่เคยพบคาดสว่างกว่าดวงอาทิตย์หลายล้านเท่าติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับคุณนพรัตน์วันนี้เราเริ่มกันด้วยการมาอัปเดตสถานการณ์ในยูเครนกันก่อนนะครับกระทรวงกลาโหมรัสเซียกล่าวว่าทหารยูเครนจำนวนทั้งสิ้น959คนนะครับยอมจำนนในสัปดาห์นี้ณที่มั่นสุดท้ายที่เมืองมาริอูโพลนะครับหลังจากที่ตกอยู่ในวงล้อมของรัสเซียในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาโฆษกกระทรวงกลาโหมรัสเซียบอกว่าจำนวนทหารยูเครนที่ยอมจำนนในสัปดาห์นี้มี694คนนะครับที่ตัดสินใจเช่นนั้นในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยูเครนมิได้ยืนยันตัวเลขที่ว่านี้นะครับกล่าวแต่เพียงว่ามีนักรบกว่า250คนที่สละที่มั่นซึ่งเป็นโรงงานเหล็กอซอฟตาวนะครับและมอบตัวต่อกองกำลังรัสเซียในวันจันทร์โดยตัวเลขนี้เป็นไปตามที่ฝ่ายรัสเซียเปิดเผยด้วยขณะที่ทางรัสเซียบอกว่าเหตุการณ์นี้เป็นการยอมจำนนของทหารจำนวนมากแต่เจ้าหน้าที่ยูเครนระบุว่าหน่วยรบของยูเครนนั้นทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แล้วนะครับ
ครับทาง VOA ภาคสายยูเครนก็ได้สัมภาษณ์นายกเทศมนตรีเมืองมาริโพวาติมบอยเชนโกนะครับซึ่งบอกว่าเป้าหมายคือคนของเราที่ปกป้องเมืองเยี่ยงวีรบุรุษและขัดขวางศัตรูที่เผชิญหน้าโดยตรงในมาริโพต้านความพยายามผ่านเข้ามาที่มาริโพครับและกล่าวได้ว่าคนเหล่านี้สามารถรักษาประเทศไว้และสามารถให้กองทัพเตรียมพร้อมในเมืองอื่นๆในสงครามครั้งนี้ที่กำลังดำเนินอยู่ในยูเครนในเวลานี้นะครับยังไม่เป็นที่แน่ทราบแน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นต่อนักรบยูเครนโดยเจ้าหน้าที่รัสเซียรายหนึ่งแสดงความไม่แน่ใจว่าจะมีการแลกตัวเฉลยศึกระหว่างรัสเซียและยูเครนอย่างเต็มรูปแบบหรือไม่นะครับการยึดเมืองมาริโพซึ่งมีประชากรกว่า 430,000 คนก่อนสงครามจะเริ่มขึ้นเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ถือเป็นชัยชนะที่ใหญ่สุดของรัสเซียครับหลังจากที่ต่อสู้กับยูเครนมาเป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้วอย่างไรก็ตามรัสเซียยังคงประสบปัญหาในความพยายามที่จะยึดพื้นที่ภาคตะวันออกของยูเครนและไม่สามารถโค่นรัฐบาลยูเครนของประธานาธิบดีโวลดิเมียร์เซเลนสกี้รวมทั้งไม่สามารถยึดกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนได้ด้วยครับ
ครับในขณะเดียวกันนะครับคุณนพรัตน์วันนี้ก็มีการพิจารณาคดีนะครับทหารรัสเซียวัย21ปีซึ่งถูกทางการหรือว่ากองทัพยูเครนเนี่ยจับกุมตัวเอาไว้นะครับตั้งแต่เริ่มสงครามใหม่ๆทหารผู้นี้นะครับ10เอกวาดิมชิชิมารินแห่งกองทัพรัสเซียยอมรับผิดต่อศาลในกรุงเคียฟนะครับบอกว่าเป็นผู้ยิงสังหารพลเรือนชาวยูเครนผู้หนึ่งซึ่งไม่มีอาวุธนะครับในการพิจารณาคดีอาชญากรรมสงครามในยูเครนครั้งแรกนับตั้งแต่รัสเซียยกพลบุกยูเครนเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์สิบเอกผู้นี้นะครับอาจถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตจากการจ่อยิงที่ศีรษะสังหารชายชาวยูเครนวัย62ปีผู้หนึ่งซึ่งนั่งอยู่บนจักรยานนะครับ4วันหลังจากที่รัสเซียเริ่มส่งกำลังบุกยูเครนอัยการสูงสุดของยูเครนนะครับไอรีน่าเวเนดิกโตวากล่าวว่าสำนักงานอัยการสูงสุดนั้นได้เตรียมดำเนินคดีข้อหาอาชญากรรมสงครามกับทหารรัสเซีย41คนนะครับที่ยูเครนจับกลุ่มตัวไว้จากเหตุการณ์โจมตีโครงสร้างพื้นฐานและอาคารต่างๆสังหารพลเรือนข่มขืนแล้วก็ปล้นสะดมชาวยูเครนนะครับ ยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าขณะนี้มีทหารรัสเซียกี่คนที่อยู่ในการควบคุมตัวของยูเครนและจะมีผู้นำทหารรัสเซียที่ไม่ได้ถูกควบคุมตัวเนี่ยจะถูกนำตัวจะถูกพิจารณาคดีในยูเครนด้วยหรือไม่นะครับในกรณีของ10เอกชิชิมารินผู้นี้นะครับทางอัยการของยูเครนบอกว่าเขาเป็นหนึ่งในกลุ่มทหารรัสเซียที่หลบหนีกองทัพยูเครนไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งห่างจากกรุงเคียฟประมาณ320กิโลเมตรนะครับซึ่งระหว่างทางที่กำลังหลบหนีไปนั้นทหารรัสเซียกลุ่มนี้พบกับชายชาวยูเครนผู้หนึ่งที่ขี่จักรยานผ่านมาและ10เอกชิชิมารินก็ได้รับคำสั่งให้ยิงชายผู้นั้นทันทีเพื่อไม่ให้ไปบอกเบาะแสกับทหารยูเครนนะครับทางด้านจำเลยก็คือ10เอกชิชิมารินให้การว่าเขาถูกสั่งให้ยิงจึงยิงใส่ชายผู้นั้น1นัดก่อนที่ชายผู้นั้นจะล้มลงและกลุ่มทหารรัสเซียก็เดินทางต่อไปนะครับ
ครับนอกจากคดีดังกล่าวแล้วสำนักงานอัยการสูงสุดของยูเครนระบุได้ครับว่าขณะนี้กำลังเดินหน้าสืบสวนคดีที่เข้าข่ายอาชญากรรมสงครามทั้งหมดกว่า 1,700 คดีครับซึ่งมีผู้ต้องสงสัยมากกว่า600คนซึ่งรวมทั้งทหารและเจ้าหน้าที่รัฐบาลรัสเซียด้วยครับคุณสงพจน์ทางด้านศาลอาชญากรรมระหว่างประเทศก็เริ่มกระบวนการสืบสวนการก่ออาชญากรรมสงครามในยูเครนเช่นกันนะครับในขณะที่รัสเซียเองก็กำลังเตรียมดำเนินคดีกับทหารยูเครนด้วยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาทิลดาบ็อกเนอร์หัวหน้าโครงการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติยูเครนประเมินว่ามีผู้เสียชีวิตจากสงครามในยูเครนแล้วมากกว่า 7,000 คนครับนับตั้งแต่รัสเซียเริ่มบุกยูเครนเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์มาอย่างไรก็ตามเธอคาดว่าตัวเลขที่แท้จริงนั้นน่าจะสูงกว่าที่มีการรายงานออกมานะครับเนื่องจากยังมีหลายพื้นที่เช่นเมืองมารูโพที่ยากจะเข้าไปทำการตรวจสอบหรือได้รับรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างแท้จริงส่วนที่เมืองบูชาซึ่งไม่ไกลจากกรุงเคียฟเมืองหลวงของประเทศเจ้าหน้าที่สหประชาชาติผู้นี้ระบุว่ามีรายงานประชาชนถูกทหารรัสเซียสังหารอย่างโหดร้ายป่าเถื่อนราว300คนเลยครับ
ครับถึงตอนนี้นะครับคุณนพรัตน์สงครามในยูเครนก็ดำเนินมา12สัปดาห์นะครับแล้วนะครับหรือว่าประมาณ3เดือนด้วยกันนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายมากมายทั่วยูเครนนะครับรวมทั้งสูญเสียชีวิตของผู้คนซึ่งคุณนพรัตน์ก็เพิ่งรายงานไปนะครับว่ามีผู้คนหลายพันคนนะครับที่เสียชีวิตนอกจากนี้นะครับโรงเรียนนะฮะก็เป็นสถานที่หนึ่งซึ่งมีรายงานว่าถูกโจมตีโดยกองทัพรัสเซียหลายแห่งด้วยกันนะครับมีเรื่องนี้เป็นอย่างไรครับคุณนพรัตน์
คือเราคงได้ยินข่าวมาหลายครั้งเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนในยูเครนกลายเป็นเป้าถูกโจมตีนะครับตัวอย่างหนึ่งรายงานที่ VOA รายงานมาโดยอ้างข้อมูลจากทั้งสถานีโทรทัศน์ TBS แล้วก็ AP คือโรงเรียนชื่อ School 21ในเมืองชินีฮีฟ
ครับ
เขาบอกว่าโรงเรียนแห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่หลบภัยของผู้คนในเมืองนั้นหลังจากที่เกิดการรุกรานของยูเครนมาโดยครูคนหนึ่งชื่ออินาเลฟเชนโกเปิดรั้วให้ผู้ที่อยู่ในเมืองเข้ามาหลบภัยแล้วก็ช่วยกันเขียนตัวหนังสือคำว่าเด็กๆขนาดใหญ่ที่หน้าต่างของอาคารเพื่อหวังว่ากองทัพรัสเซียจะไม่โจมตีแต่ในสุดวันที่3มีนาคมไม่นานหลังจากเกิดการรุกรานยูเครนนะครับก็มีการโจมตีโรงเรียนนี้ก็กลายเป็นเป้าไปโดยปริยายโดยที่คุณครูคนนี้รับบาดเจ็บขณะที่ว่าขาหักสองข้างแล้วก็เนื้อตัวนี้เปื้อนเปื้อนไปด้วยเลือดขณะที่ผู้เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยนำเธอออกมาจากซากของตึกได้ตอนแรกเธอบอกว่าเธอไม่ทราบว่ามีเด็ก70คนที่เธอสั่งให้ไปหลบภัยอยู่ใต้ดินของอาคารนั่นน่ะปลอดภัยหรือไม่จนกระทั่งกลุ่มผู้ช่วยเหลือบอกว่าส่วนใหญ่ปลอดภัยดีโดยทั้งหมดเนี่ยมีผู้เสียชีวิต9คนหนึ่งในนั้นเป็นเด็กวัย13ปีเธอบอกว่าเธอพูดเลยว่าไม่เข้าใจว่าทำไมต้องไปโรงเรียนด้วยไม่เข้าใจว่ารัสเซียต้องทำงานอย่างนั้นนะครับ
ครับแล้วมีรายงานไหมครับว่าโรงเรียนในยูเครนกี่แห่งที่ตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีแล้วประเด็นนี้เนี่ยอยู่ในการสอบสวนของศาลอาชญากรรมระหว่างประเทศว่าด้วยการเรื่องของการก่ออาชญากรรมสงครามหรือไม่ครับ
ครับคือรัฐบาลยูเครนเปิดเผยว่ารัสเซียเนี่ยได้ยิงโจมตีโรงเรียนกว่า 1,000 แห่งทั่วยูเครนนะครับโดย95แห่งถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิงและเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมากองทัพมอสโกก็เพิ่งยิงทำลายโรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองซาโปริเซียซึ่งเป็นสถานที่หลบภัยเช่นเดียวกับโรงเรียน School 21ที่เพิ่งเล่าไปนะครับบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตราว60คนผู้เชี่ยวชาญระบุว่าการจงใจโจมตีโรงเรียนและอาคารโครงสร้างของพลเรือนนั้นถือเป็นอาชญากรรมสงครามครับและเศษซากความเสียหายเป็นวงกว้างทั่วยูเครนคือหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงเจตนาของรัสเซียที่สามารถนำมาล้มล้างคำกล่าวอ้างว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือลูกหลงของสงครามได้เลยครับอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญระบุว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนหลายร้อยแห่งนั้นมันเป็นมาก กว่าเรื่องของความเสียหายของอาคารหรือการบาดเจ็บสูญเสียของผู้คนด้วยมีการรายงานจากทาง PBS ร่วมกับ AP สารคดีชุด Frontline ที่ระบุว่ามีโรงเรียน57แห่งในยูเครนถูกทำลายหรือได้รับความเสียหายหนักจนสามารถบ่งชี้ว่าเกิดการก่ออาชญากรรมสงครามขึ้นจริงแล้วครับ
ครับผมคราวนี้มีการเดินหน้าสืบสวนข้อกล่าวหาที่ว่าเรื่องของการก่ออาชญากรรมสงครามเนี่ยไปถึงไหนแล้วครับ
ครับก็ต่อเนื่องจากข่าวก่อนหน้านี้นะครับว่าศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ร่วมมือหรือมีการสืบสวนโดยอัยการจากทั่วโลกและอัยการสูงสุดของยูเครนบอกว่ามีรายงานเกี่ยวกับประเด็นนี้ถึงกว่า 8,000 ฉบับนะครับแล้วก็มีผู้ต้องสงสัยอย่างน้อย500คนส่วนใหญ่ถูกกล่าวหาว่าจงใจเลือกพื้นที่ของพลเรือนเช่นโรงพยาบาลหรือที่หลบภัยและชุมชนที่อยู่อาศัยเป็นเป้าการโจมตีต้องบอกว่าการพุ่งเป้าโจมตีโรงเรียนนั้นน่ะถือเป็นการกระทำที่เป็นภัยอย่างยิ่งเพราะโรงเรียนควรจะเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กในการเรียนรู้เติบโตแล้วก็หาเพื่อนทั่วไปแต่การโจมตีอย่างนั้นทำให้เรื่องของโรงเรียนกลายมาเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยอันตรายแล้วก็ความรุนแรงเป็นเขาบอกเป็นแหล่งกำเนิดของความกลัวของเด็กๆด้วยนะครับ
ครับผมทางรัสเซียเองก็ออกมาปฏิเสธอย่างแข็งขันนะครับว่าไม่ได้ก่ออาชญากรรมสงครามแต่อย่างใดคราวนี้มีโอกาสไหมฮะที่จะนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้
อันนี้ก็คงเป็นประเด็นที่เรียกว่าหินเหมือนกันนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่รัสเซียเขายืนยันโดยตลอดว่ามอสโกไม่ได้ตั้งใจที่จะทำลายล้างพื้นที่พลเรือนและมีสื่อของเขาบอกเป็นสื่อของยูเครนนะครับแต่อยู่ในเมืองชื่อกอลอฟกาซึ่งเป็นพื้นที่รัสเซียยึดครองอยู่รายงานบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยมีกรณีที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่ถูกทำลายและมีครูเสียชีวิต2รายผู้ที่รับผิดชอบควรจะเป็นกองกำลังยูเครนที่พยายามยึดพื้นที่เมืองนี้กลับมามากกว่าและสิ่งที่ทำให้การสืบสวนคดีนี้ซับซ้อนก็คือว่าบางครั้งเนี่ยพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่อย่างเช่นโรงเรียนเนี่ยกลายเป็นที่ที่โรงที่กองทัพอ่ะนำมาใช้เพื่อเป็นฐานในการปฏิบัติการซึ่งมีอาจารย์ท่านนึงจากมหาวิทยาลัยอินเดียนาบอกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นการที่จะดำเนินคดีอาชญากรรมสงครามเพราะว่าเกิดการโจมตีในพื้นที่โรงเรียนเนี่ยเป็นเรื่องยากสิ่งต้องพิสูจน์คือว่ารัสเซียเนี่ยไม่เลือกปฏิบัติเห็นทุกที่ยิงหมดต่อให้เป็นโรงเรียนก็ยิงแสดงว่าไม่มีการแยกแยะตรงนี้ถ้าพิสูจน์ได้ก็จะนำไปสู่การดำเนินคดีพิจารณาได้อย่างประสิทธิภาพนะครับ
ครับผมโอ้ก็เป็นรายงานที่ค่อนข้างที่จะพูดถึงเรื่องของเป้าหมายต่างๆแล้วก็ประเด็นเรื่องการก่ออาชญากรรมสงครามในยูเครนที่ค่อนข้างละเอียดทีเดียวนะครับ
ครับ
ยังไม่หมดครับคุณนพรัตน์นะฮะเรื่องของยูเครนสงครามต่างๆนี่ยังมีแง่มุมอื่นๆด้วยนะฮะในเรื่องขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต้นะครับซึ่งเราติดตามกันมาในช่วงหลายวันที่ผ่านมาก็คือสวีเดนกับฟินแลนด์นะครับที่พยายามจะสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การนาโต้ซึ่งก็แน่นอนมีเสียงต่อต้านจากทางสมาชิกข้างในของนาโต้เองแล้วก็เสียงต่อต้านจากรัสเซียด้วยนะฮะ
ครับ
อัปเดตวันนี้นะครับผู้แทนพิเศษของนาโต้ตอนนี้ยังไม่สามารถบรรลุความตกลงร่วมกันว่าจะให้เริ่มการเจรจาเพื่อรับฟินแลนด์และสวีเดนเป็นสมาชิกได้หรือไม่นะครับคราวนี้เกิดขึ้นในขณะที่ตุรกียังคงคัดค้านอีกครั้งต่อการยื่นขอเป็นสมาชิกนาโต้ของประเทศกลุ่มนอร์ดิก2ประเทศก็คือสวีเดนกับฟินแลนด์นะครับโดยที่สำนักงานใหญ่ขององค์การนาโต้ณกรุงบรัสเซลส์นะครับผู้แทนพิเศษหารือกันหลังจากที่ได้รับเอกสารการขอเป็นสมาชิกองค์การความมั่นคงระหว่างประเทศแห่งนี้ของจากทางฟินแลนด์และสวีเดนนะครับซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้ของฟินแลนด์และสวีเดนสะท้อนการเปลี่ยนแปลงสำคัญทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับซึ่งเป็นผลของการรุกรานยูเครนนั่นเองโดยแหล่งข่าวของ AP นะครับซึ่งไม่ประสงค์จะออกนามบอกว่าไม่สามารถระบุชื่อบุคคลหรือปัจจัยใดอย่างเฉพาะเจาะจงที่ทำให้การยื่นเป็นสมาชิกนาโต้ของฟินแลนด์และสวีเดนนั้นยังไม่สามารถเดินหน้าได้ต่อไปนะครับเจ้าหน้าที่นาโต้ปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะครับแต่อีกด้านหนึ่งนะครับคุณนพรัตน
์
ก็ยังเป็นผลพวงของสงครามในยูเครนเช่นกันนะครับคุณนพรัตน์อาจจะได้เคยเห็นสัญลักษณ์นะครับเป็นเครื่องหมายตัวอักษรในภาษาอังกฤษคือตัว Z นะฮะก็เป็นสัญลักษณ์ที่ผู้สนับสนุนการก่อสงครามในยูเครนโดยรัสเซียเนี่ยนำมาใช้เพื่อที่จะใช้ในการเป็นสัญลักษณ์ที่จะให้เกิดความร่วมมือหรือว่าเกิดการสนับสนุนในการทำสงครามนะครับ
ครับ
ล่าสุดฮะเป็นประเด็นอีกแล้วนะครับสำหรับสัญลักษณ์ตัวแซดนี้เมื่อสมาพันธ์จิมนาสติกระหว่างประเทศนะครับหรือว่า International Gymnastic Federation หรือ FIG นะครับมีแถลงการออกมาห้ามนักจิมนาสติกชาวรัสเซียลงแข่งขันในรายการระหว่างประเทศเป็นเวลา1ปีนะครับหลังจากที่ นักยิมนาสติกคนนี้นะครับสวมชุดแข่งที่มีสัญลักษณ์ตัวอักษรแซดเนี่ยนะฮะในการแข่งขันที่ประเทศกาตาร์เมื่อเดือนมีนาคมเขาชื่อว่าอีวานคูยักนะครับคว้าเหรียญทองแดงในการแข่งขันประเภทบาคู่ในรายการแอปพาราตัสเวิลด์คัพที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์เมื่อเดือนมีนาคมนะครับขณะที่ขึ้นไปรับเหรียญรางวัลนะครับเขาก็สวมยูนิฟอร์มที่มีตัวอักษร Z หรือว่าตัว Z เนี่ยอยู่บนหน้าอกนะฮะก็ยืนอยู่ติดกับผู้ชนะเหรียญทองซึ่งเป็นนักกีฬายูเครนด้วยนะครับชื่อว่าอิเลียคอฟตุนนะครับเหมือนกับว่าแพ้ในการแข่งขันแต่ก็สวมเสื้อตัวนี้ขึ้นมาเพื่อจะแสดงจุดยืนของตัวเองว่าสนับสนุนการก่อสงครามในยูเครนแถลงการของ FIG ก็บอกนะครับว่าการกระทำของคูยักเนี่ยนะครับละเมิดบทบัญญัติระเบิดระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมต่างๆแล้วก็แบนเขาเป็นเวลา1ปีนับตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับนอกจากนี้ฮะเขายังต้องคืนเหรียญทองแดงจะต้องคืนเงินรางวัล500ดอลลาร์นะฮะที่ได้จากการแข่งขันแล้วก็ต้องมีค่าปรับอีก 2,000 ดอลลาร์ด้วยกันนะครับแต่จะมีเวลา21วันนะครับในการอุทธรณ์คำตัดสินนี้ครับ
ครับ
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ Direct from Washington VOA ครับคราวนี้ไปทางฝั่งเอเชียกันบ้างนะครับตอนนี้ก็กำลังจะมีการประชุมที่เรียกว่าจตุภาคี4ประเทศหรือว่า The Quad นะครับซึ่งก็มีสหรัฐญี่ปุ่นออสเตรเลียแล้วก็อินเดียนะครับทางรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของจีนนะครับหวังอี้วันนี้ออกมากล่าวว่าสิ่งที่สหรัฐและญี่ปุ่นกำลังดำเนินการอยู่กับจีนนั้นเป็นการเคลื่อนไหวเชิงลบนะครับรายงานของ AP บอกว่ารัฐมนตรีหวังอี้ของจีนได้กล่าวกับรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นนะครับโยชิมาสะฮายาชิว่าสิ่งเร้าให้เกิดความสนใจและถูกเพ่งเล็งก็คือความจริงที่ว่าตั้งแต่ก่อนผู้นำสหรัฐเข้าร่วมประชุมวาทกรรมต่อต้านจีนที่สหรัฐและญี่ปุ่นทำร่วมกันกำลังสร้างความปั่นป่วนขึ้นนะครับระหว่างวันที่19ถึง24พฤษภาคมนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับมีกำหนดเยือนเกาหลีใต้เพื่อพบกับผู้นำคนใหม่ของเกาหลีใต้และก็จะเยือนญี่ปุ่นต่อไปนะครับเพื่อเข้าร่วมประชุมกลุ่มควอดโดยในการเยือนญี่ปุ่นนะฮะโจไบเดนมีกำหนดหารือกับนายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นฟูมิโอคิชิดะและผู้ที่จะชนะการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ของออสเตรเลียนั่นก็หมายความว่าผู้นำคนใหม่ของออสเตรเลียจะมาร่วมประชุมเดอะควอดทันทีเลยนะครับการเดินทางครั้งนี้ถือว่าเป็นสัญญาณของการแสดงความมุ่งมั่นของนโยบายของประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับต่อภูมิภาคอินโดแปซิฟิกขณะที่จีนก็มองว่าเดอะควอดนั้นเป็นความพยายามตีกรอบล้อมอิทธิพลของจีนนั่นเอง
ครับทางโยชิมาสะฮายาชิรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นบอกกับทางรัฐมนตรีต่างประเทศหวังอี้ของจีนนะครับว่าจีนควรจะแสดงบทบาทที่มีความรับผิดชอบในการรักษาสันติภาพและความมั่นคงโดยฝ่ายญี่ปุ่นชี้ว่าการรุกยูเครนของรัสเซียคือการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศด้วยครับที่ผ่านมาจีนยังไม่ได้แสดงตำหนิการรุกรานของยูเครนอย่างของรัสเซียอย่างเปิดเผยนะครับและยังญี่ปุ่นก็กังวลว่าพฤติกรรมของมอสโกจะกระตุ้นให้จีนมีนโยบายก้าวร้าวและเพิ่มระดับความตึงเครียดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้วยรัฐมนตรีหวังอี้กล่าวว่าความร่วมมือใดระหว่างอเมริกาและญี่ปุ่นจะต้องไม่ยั่วยุให้เกิดการเผชิญหน้าของฝ่ายต่างๆและต้องไม่คุกคามเอกราชและผลประโยชน์แห่งชาติของจีนด้วยเขายังบอกกล่าวย้อนถึงประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นรุกรานจีนเมื่อสมัยก่อนว่าเราหวังว่าญี่ปุ่นจะเรียนรู้จากประวัติศาสตร์และให้ความสำคัญกับสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคและจะไม่แย่งลูกเกาลัดของผู้อื่นออกจากกองไฟและจะไม่ออกนอกลู่นอกทางด้วยการหาประโยชน์ให้ตนเองแต่ทำให้เพื่อนบ้านเดือดร้อนด้วยครับ
ครับผมก็เป็นข่าวโล่งในมุมต่างๆนะครับทางยูเครนแล้วก็มาทางเอเชียด้วยไปกันที่รายงานทางด้านธุรกิจบ้าง นะครับคุณนพรัตน์
ครับ
ตอนนี้เนี่ยใครๆก็พูดถึงรถไฟฟ้านะครับแต่ว่าสิ่งที่ตามมาก็คือความต้องการแบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้าคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับและเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับความต้องการนี้บางประเทศก็กำลังพยายามเพิ่มขีดความสามารถของตนในการผลิตวัสดุที่จำเป็นสำหรับแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้านะครับคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
มีการคาดการณ์ว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจะยังคงเป็นเทคโนโลยีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตโดยวัสดุหลักอย่างหนึ่งที่ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ชนิดนี้คือลิเธียมซึ่งเป็นสารโลหะเบาส่วนวัสดุที่จำเป็นอื่นๆได้แก่โคบอลต์แมงกานีสและนิกเกิลค่ะ อย่างไรก็ดีความต้องการแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นทำให้ราคาสำหรับวัสดุดังกล่าวเพิ่มขึ้นตามไปด้วยและคาดว่าความต้องการนั้นจะดำเนินต่อไปทั่วโลกเนื่องจากผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ยังคงขยายการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอยู่ต่อไปปัจจุบันจีนเป็นผู้นำโลกในตลาดรถยนต์ไฟฟ้ารายงานของสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศระบุว่าในปี2021รถยนต์ 3.4 ล้านคันที่จำหน่ายในประเทศจีนล้วนเป็นรถยนต์ไฟฟ้ายุโรปเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2โดยมียอดขายรถยนต์ไฟฟ้า 2.3 ล้านคันรายงานระบุด้วยนะคะว่ามียอดขายรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลก 6.6 ล้านคันในปีนั้นนอกจากนี้แล้วตอนนี้หลายๆบริษัทในจีนยังเป็นผู้ผลิตวัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ทำแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าซึ่งแร่โคบอลต์ก็เป็นหนึ่งในวัสดุดังกล่าวด้วยทั้งนี้แหล่งแร่โคบอลต์ที่ใหญ่ที่สุดที่เป็นที่ทราบกันดีอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและหลายๆบริษัทของจีนก็เป็นผู้ควบคุมการทำเหมืองโคบอลต์ส่วนใหญ่ที่นั่นด้วยค่ะวัสดุที่จำเป็นอีกอย่างหนึ่งคือลิเทียมที่พบในหลายๆส่วนของโลกแต่เป็นวัสดุที่มีราคาแพงและหาได้ยากออสเตรเลียเป็นผู้ผลิตลิเทียมรายใหญ่ที่สุดของโลกและซัพพลายเออร์รายใหญ่อื่นๆได้แก่จีนอาร์เจนตินาและชิลีนอกจากนี้จีนยังเป็นผู้ควบคุมห่วงโซ่อุปทานลิเทียมเป็นส่วนใหญ่อีกด้วยรอยเตอร์รายงานว่าความต้องการลิเทียมทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 317,500 เมตริกตันในปี2020แต่มีการคาดการณ์ว่าความต้องการนี้จะเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า6เท่าภายในปี2030ราคาของลิเทียมคาร์บอเนตแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการในปี2021ซึ่งสาเหตุหลักมาจากความต้องการที่แข็งแกร่งจากผู้ผลิตแบตเตอรี่ในจีนนั่นเองค่ะเว็บไซต์ Investing News มีรายงานว่าผู้จัดหานิกเกิลรายใหญ่ที่สุดของโลกคือประเทศอินโดนีเซียซึ่งผลิตโลหะนี้ได้ประมาณ1ล้านเมตริกตันในปี2021ส่วนประเทศอื่นๆที่มีการทำเหมืองนิกเกิลขนาดใหญ่ได้แก่ฟิลิปปินส์รัสเซียออสเตรเลียแคนาดาและบราซิลรอยเตอร์รายงานด้วยว่านิกเกิลส่วนใหญ่ที่ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าคาดว่าจะมาจากการทำเหมืองในอินโดนีเซียในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาบริษัทเหมืองขนาดใหญ่ของจีนหลายๆแห่งได้ประกาศการลงทุนครั้งใหญ่ในโครงการนิกเกิลของชาวอินโดนีเซียอีกด้วยเจ้าหน้าที่ในสหรัฐและประเทศอื่นๆกล่าวว่าจะพยายามทำเหมืองและแปรรูปวัสดุในประเทศของตนให้มากขึ้นเพื่อใช้ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าการพึ่งพาอุปทานจากประเทศอื่นๆให้น้อยลงอาจจะช่วยให้ประเทศเหล่านั้นหลีกเลี่ยงปัญหาในเรื่องราคาและการหาทรัพยากรได้ค่ะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐได้ประกาศโครงการความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางเพื่อช่วยให้บริษัทต่างๆสามารถทำเหมืองและแปรรูปลิเทียมและโลหะหายากอื่นๆที่มีความจำเป็นต่อการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อลดการพึ่งพาประเทศจีนปัจจุบันมีเหมืองลิเทียมเพียงแห่งเดียวในสหรัฐซึ่งอยู่ทางตะวันตกของรัฐเนวาดาแต่กำลังมีการพัฒนาโครงการทำเหมืองลิเทียมเพิ่มขึ้นอีกในรัฐเมนนอร์ทแคโรไลนาแคลิฟอร์เนียและเนวาดาส่วนที่ประเทศอังกฤษบริษัทคอร์นิชลิเทียมวางแผนที่จะเริ่มดำเนินการทำเหมืองด้วยความร้อนใต้พิภพทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณธัญพรครับและตลาดหุ้นสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลงไปถึง 1,165 จุดปิดที่ 31,490 จุดนะครับ Nasdaq ลดลงไป566จุดปิดที่ 11,418 จุด Standard & Poor's 500ลดลงไป165จุดนะครับปิดที่ 3,924 จุดวันนี้นะครับค่าเงินบาท1ดอลลาร์นะครับแลกได้34บาท53สตางค์ครับส่งท้ายกันวันนี้นะครับเป็นรายงานทางด้านวิทยาศาสตร์นักดาราศาสตร์ค้นพบดาวฤกษ์ที่อยู่ไกลโพ้นที่สุดเท่าที่เคยพบนะครับโดยนักวิจัยคาดการณ์ว่าดาวฤกษ์ดวงนั้นมีขนาดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์เกือบร้อยเท่านะครับและสว่างกว่าดวงอาทิตย์ของเราหลายล้านเท่าด้วยกันคุณนิติการกำลังวันเรียบเรียงรายงานจากห้องข่าววีโอเอเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
นักดาราศาสตร์ค้นพบดาวฤกษ์ที่อยู่ห่างไกลที่สุดเท่าที่เคยบันทึกไว้ด้วยกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลซึ่งควบคุมโดยองค์การอวกาศนาซาค่ะนักวิจัยคาดการณ์ว่าดาวฤกษ์นั้นมีมวล 50-100 เท่าของดวงอาทิตย์และสว่างกว่าดวงอาทิตย์หลายล้านเท่านะคะ ทั้งนี้ต้องใช้เวลาหลายพันล้านปีค่ะกว่าที่แสงจากดาวฤกษ์ที่อยู่ห่างไกลนั้นจะเดินทางมายังโลกซึ่งเชื่อกันว่าแสงของดาวฤกษ์นี้เดินทางมาเป็นเวลานาน 12,900 ล้านปีแล้วก่อนจะมาถึงโลกของเราซึ่งหมายความว่าดาวฤกษ์ดวงนี้มีมาตั้งแต่เอกภพยังมีอายุเพียง 7% ของอายุปัจจุบันเท่านั้นค่ะBrian Welch นักวิจัยในทีมนี้ได้ตั้งชื่อดวงดาวที่มีความร้อนแรงและสว่างไสวนี้ว่า Arundel ซึ่งเป็นชื่อภาษาอังกฤษโบราณที่หมายถึงดาวรุ่งอรุณหรือแสงที่เจิดจ้าค่ะ Welch เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัย Johns Hopkins ในรัฐแมริแลนด์หัวหน้างานวิจัยที่อธิบายการค้นพบนี้ในวารสาร Nature กล่าวว่าเรามองเห็นดาวดวงนี้เหมือนกับเมื่อประมาณ 12,000 ล้านปีก่อนซึ่งก็คือประมาณ900ล้านปีหลังจากเหตุการณ์บิ๊กแบงหรือการระเบิดครั้งใหญ่ที่นักวิทยาศาสตร์หลายคนเชื่อว่าเป็นการกำเนิดของเอกภพหรือจักรวาลค่ะเขาพูดถึงการค้นพบนี้ว่าเป็นความโชคดีนะคะแม้ว่าตอนนี้นักวิทยาศาสตร์บนโลกจะสามารถมองเห็นแสงของมันได้แต่ดาวเอรันเดลนั้นก็ไม่มีอยู่จริงอีกต่อไปแล้วเนื่องจากดาวฤกษ์ขนาดมหึมามักจะมีอายุสั้นค่ะทั้งนี้ดาวฤกษ์อาจมีอายุ 2-300 ล้านปีก่อนที่จะดับสูญไปในการระเบิดของซูเปอร์โนวาหรือการระเบิดของดาวฤกษ์โดยเจ้าของสถิติก่อนหน้านี้คืออิคารัสดาวฤกษ์ขนาดใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่ถูกค้นพบโดยกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลซึ่งเชื่อกันว่าก่อตัวขึ้นมาเมื่อ 9,400 ล้านปีก่อนค่ะในทั้งสองกรณีนี้นักดาราศาสตร์สามารถมองเห็นแสงจากดาวฤกษ์ได้เนื่องจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเลนโน้มถ่วงซึ่งเป็นผลมาจากแรงโน้มถ่วงจากกลุ่มดาราจักรที่อยู่ใกล้กันระหว่างโลกกับดาวฤกษ์ทั้งนี้แรงโน้มถ่วงทำหน้าที่เสมือนเลนที่ขยายวัตถุที่อยู่ห่างไกลในพื้นหลังค่ะกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลได้พบเห็นแสงจากกาแล็กซีที่มีอายุประมาณ400ปีหลังจากบิ๊กแบงแต่ดาวแต่ละดวงที่อยู่ในระยะทางไกลขนาดนั้นไม่สามารถระบุได้ค่ะเจนริกบี้นักดาราศาสตร์ฟิสิกส์ของนาซาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัยนี้กล่าวว่าโดยปกติแล้วดาวเหล่านั้นจะรวมตัวกันเป็นก้อนแต่ในครั้งนี้ธรรมชาติได้ให้ดาวที่มีขนาดใหญ่มากๆมาหนึ่งดวงเพื่อให้เราได้ศึกษากันซึ่งเรียกได้ว่าเป็นของขวัญจากจักรวาลเลยทีเดียวค่ะเวลช์กล่าวว่าเอรันเดลอาจจะเป็นดาวหลักในระบบดาวที่ประกอบไปด้วยดาวฤกษ์สองดวงหรืออาจเป็นระบบดาวสามดวงหรือสี่ดวงก็เป็นได้เขาตั้งข้อสังเกตว่ามีโอกาสเล็กน้อยที่ดาวฤกษ์นี้จะเป็นหลุมดำแต่จากการสังเกตที่รวบรวมในปี2016และ2019ชี้ให้เห็นว่าไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นค่ะนักวิจัยกล่าวว่ากล้องโทรทัศน์เจมส์เว็บของ NASA น่าจะช่วยให้นักดาราศาสตร์สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับดาวฤกษ์และดาราจากต้นกำเนิดของมันเนื่องจากกล้องโทรทัศน์เจมส์เว็บนั้นทรงพลังกว่ากล้องฮับเบิลถึง100เท่าค่ะนักดาราศาสตร์ริกบี้ได้กล่าวว่าการศึกษาดวงดาวทำให้เราได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงต้นกำเนิดของมนุษย์เพราะพวกเราล้วนเกิดขึ้นมาจากละอองบางส่วนของดวงดาวเหล่านั้นค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผล
ผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Voice of America, Washington.
สวัสดีค่ะคุณนพรัตน์คุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับ
แม่เสียดายสายหายไปตุ๊ดๆนะคะก็ช่วงนี้เราก็ทำเรื่องเกี่ยวกับข่าวจากต่างประเทศ VOA ไม่แน่ใจมั้ยยังคะ
ฮัลโหลได้ยินมั้ยครับ
Hello,
ได้ยินแล้วค่ะคุณนพ
รัตน์ครับ
สวัสดีค่ะ
สอง
หนุ่มคู่ค่ะวันนี้นอกจากจะติดตามเขาบอกอะไรนะมีเกิดมาตั้งแต่เอกภพนี้มีแค่ 7% ของที่เป็นอยู่เวลานี้โอ้โหแล้วตอนนี้กับตอนนั้นคงต่างกันเยอะมากเลยนะคะ
ใช่ครับ
จักรวาลเรามีอายุล้านล้านปีนะฮะเจอขนาดนี้ก็ถือว่าแบบโอเคฮะยิ่งยืนยันความเก่าแก่แล้วก็ความกว้างใหญ่ไพศาลนะครับ
ใช่แล้วที่มหัศจรรย์ก็คือดาวที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วไม่มีอีกแล้วที่เขาบอกนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกิดเมื่อประมาณ 12,000 ล้านปีก่อนโอ้โหมหัศจรรย์มาก
แต่ถ้าคนสมัยนั้นมารู้จักพบหรือจักรวาลในยุคนี้เช่นเมตาเวิร์ส หรือมัลติเวิร์สเขาจะเป็นยังไงครับคุณบด
เขาจะเป็นยังไงเขาคงจะงงว่าเอ๊ะจะกระโดดไปอยู่ที่เวิร์สไหนดีมัลติเวิร์สหรือว่าจะเป็นที่ไหนดีฮะคือคงจ้ำกันไปมาระหว่างพบต่างๆทวิภพอะไรอย่างนี้คงสนุกกันไปเลย
เดี๋ยวมีประตูลับพิสดารเปิดไปพบนั้นพบนี้นะ
นพรัตน์ก็ได้นะครับ
เอาละค่ะติดตามข่าวคราวจาก VOA ต่อเนื่องพรุ่งนี้ได้เลยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณคุณทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลและทีมงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ดิฉันจะกลับมา 7:30 น.นะคะวันนี้ติด